หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับ
สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวในวันนี้นะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของคุณยายของผู้ฟังทางบ้านบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีคนมาอยู่นานจนสุดท้ายครับมันมียินเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่แทนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเช่นเสียงปริศนาภายในบ้านประตูเปิดปิดเองและเสียงอาบน้ำทั้งที่คนในบ้านไม่มีใครอยู่ยังไงแล้วนะครับเรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณเนสนะครับคุณเนสเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีมากนักเท่าไหร่เชื่อประมาณ 50-50 แต่ก็ไม่ได้ลบหลู่แต่อย่างใดวันหนึ่งครับเขาได้พบเจอกับเหตุการณ์ลี้ลับที่มันเกิดขึ้นจริงกับตัวของเขาแล้วก็น้องชายของเขาเองจนทำให้ความเชื่อเรื่องผีของเขานั้นเนี่ยเปลี่ยนไปก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้กับทุกคนได้รับฟังกันเหตุการณ์ลี้ลับเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เขาไปเจอมามีถึง2เหตุการณ์ครับซึ่งเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่เขาเพิ่งจะจบม .6 ในตอนนั้นเด็กม .6 ทุกคนกำลังจะขึ้นมหาวิทยาลัยซึ่งคนที่ได้ที่เรียนแล้วเนี่ยก็จะว่างๆเงาๆไม่มีอะไรทำเขาแล้วก็น้องชายที่อยู่ในวัยเดียวกันเนี่ยอายุห่างกันไม่ถึงปีเลยชวนกันไปอยู่ที่บ้านของคุณยายบ้านของยายเนี่ยก็จะเป็นแบบทาวน์เฮ้าส์ซึ่งเป็นบ้านที่มีหน้าตาคล้ายๆกันสร้างเรียงในแนวเดียวกันแล้วก็มีพื้นที่กั้นระหว่างบ้านเป็นผนังเดียวกันโดยบ้านทาวน์เฮ้าส์ในแถบๆนั้นเนี่ยจะเป็นของคุณยายทั้งหมดซึ่งมีคนเช่าทั้งหมดแล้วแต่มันจะมีบ้านหลังข้างๆของคุณยายที่ยังคงปล่อยว่างเอาไว้เพราะไม่มีใครสนใจมาขอเช่าเลยสักคนแต่เดิมทีบ้านหลังนี้ที่ยังว่างเป็นบ้านของป้าป้าเนี่ยเคยมาอาศัยอยู่ก่อนทุกอย่างเนี่ยก็ดูปกติดีไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเลยจนกระทั่งป้าได้ย้ายออกนับจากนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยก็ว่างมาโดยตลอดไม่มีคนเข้ามาอาศัยเลยจนมีข่าวลือพูดกันว่าคนในหมู่บ้านหลายคนขับรถผ่านทีไรมักจะเห็นเหมือนกับมีคนเนี่ยยืนอยู่ตรงระเบียงทั้งที่บ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่และบ้านก็ยังมีการล็อกแม่กุญแจจากด้านนอกเอาไว้แล้วไม่มีทางที่คนนอกเนี่ยจะเข้าไปได้อย่างแน่นอนนอกเสียว่าจะมีคนแอบลอดงัดแงะเข้าไปด้วยความที่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อเรื่องผีอะไรมากนักก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องข่าวลือของบ้านหลังนั้นแม้แต่น้อยและแอบคิดว่าข่าวลือเนี่ยไร้สาระด้วยซ้ำตอนนั้นเขากับน้องชายเนี่ยก็พากันไปนอนที่บ้านคุณยายตามที่ตั้งใจเอาไว้โดยพ่อกับแม่แล้วก็น้องสาวเนี่ยอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งใกล้ๆกันคืนแรกเนี่ยพวกเขาเนี่ยสองคนก็ไปนอนอยู่ที่บ้านยายตอนนั้นทุกอย่างก็ดูปกติมากตื่นเช้าพากันดูการ์ตูนเล่นเกมกินข้าวอาบน้ำแล้วก็นอนเป็นอยู่แบบนี้นี่แหละครับบรรยากาศในบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นความสนุกด้วยวัยที่ยายเนี่ยแก่ชราตากับยายเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรมากมายกับหลานๆหลังจากกินข้าวกินปลาอะไรกันเสร็จตายายก็แยกย้ายไปทำนู่นทำนี่อะไรไปปล่อยให้หลานๆเนี่ยอยู่กันเองจนกระทั่งในคืนที่2นี่แหละครับมันควรจะเป็นคืนที่ปกติเหมือนกับคืนแรกที่ผ่านมาแต่มันกลับไม่เป็นแบบนั้นในกลางคืนเนี่ยระหว่างที่เขาแล้วก็น้องชายกำลังนอนเล่นกันอยู่จู่ๆมันมีเสียงเป็นเสียงคล้ายกับคนเอามือมาทุบผนังเสียงนี่ดังตุ๊บตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเขาหูฝาดไปเพราะเสียงนั้นเนี่ยมันดังมาจากผนังที่ติดกับบ้านหลังที่ไม่มีคนอยู่แต่แล้วในเสียงผนังมันก็ดังขึ้นอีกครั้งตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บคราวนี้เนี่ยเสียงทุบดังกว่าครั้งที่ผ่านมาแล้วเหมือนกับคนทุบผนังด้วยความโกรธเคืองราวกับกำลังต้องการตอกย้ำให้พวกเขาไม่ได้หูฝาดไป ทั้งสองคนที่กำลังนอนเล่นอยู่เนี่ยถึงกับสะดุ้งโยงเขารีบหันไปถามน้องชายว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินปะวะเสียงเมื่อกี้น้องเนี่ยพยักหน้าแล้วก็ตอบกลับมาเสียงชัดมากจากนั้นเนี่ยเขาก็คุยกันครับว่าเสียงเนี่ยมันดังมาจากบ้านหลังนั้นได้ยังไงทั้งที่บ้านหลังนั้นเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ใครกันที่เป็นคนทุบผนังความคิดในหัวตอนนั้นเนี่ยเสียงเมื่อกี้อาจจะเป็นเสียงสะท้อนมาจากด้านล่างก็ได้ก็เลยเดินลงบันไดไปถามยายที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ยายได้เคาะกำแพงหรือทำอะไรผนังเปล่ายายเนี่ยก็สายหน้าแล้วแกก็บอกว่าแกนั่งดูทีวีอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยหลานแกพูดจบเนี่ยก็หันไปดูละครต่อปล่อยให้เขาเนี่ยยืนงงกันอยู่ตรงที่บันไดเขาเองกับน้องชายเนี่ยติดใจเรื่องนี้มากถ้ามันไม่มีคนเนี่ยทำไมมันถึงมีเสียงทุบผนังออกมาจากบ้านหลังนั้นได้อีกอย่างเสียงทุบเนี่ยมันดังเกินกว่าที่จะเป็นเสียงของตกหรือเสียงของสะท้อนอะไรจากนั้นเนี่ยก็มีอีกหนึ่งความคิดในหัวครับมันผุดขึ้นมาเขาเนี่ยกลัวว่าอาจจะมีโจรเข้าไปในบ้านหลังนั้นเมื่อคิดได้อย่างนั้นรู้สึกไม่สบายใจจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปเปิดประตูดาดฟ้าแล้วก็ข้ามจากดาดฟ้าบ้านยายไปยังอีกหลังหนึ่งที่ยังว่างอยู่เพื่อเช็คดูครับให้เห็นกับตาเลยว่ามันไม่มีโจรเข้ามาบุกบ้านจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยคงจะไม่สบายใจประตูดาดฟ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยมันใส่กลอนไม่ได้เขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นคนเดียวข้างในบ้านเนี่ยมืดสนิทมีเพียงเสียงทีวีของยายแล้วก็เสียงเล่นเกมของน้องชายที่มันลอยมาเบาๆทำให้บรรยากาศดูไม่ได้วังเวงมากนักเท่าไหร่เขาเดินไปเปิดไฟแต่ละชั้นโดยเริ่มจากชั้น3แต่เมื่อกดเปิดสวิตช์ไฟเขากลับได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นห่างตาเนี่ยได้เหลือบไปเห็นคล้ายกับเป็นเงาของคนวิ่งลงบันไดไปชั้น2อย่างรวดเร็วตอนนั้นเนี่ยเห็นเพียงแต่ด้านหลังของเงานั้นพอเปิดไฟปุ๊บเนี่ยเห็นว่าเงานั้นเนี่ยมันวิ่งปุ๊บๆๆๆลงไปตอนนั้นเนี่ยเงามันวิ่งลงไปชั้น2เขารีบชะเง้อมองตามลงไปแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นในตอนนี้เนี่ยเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นวิญญาณหรือว่าอะไรเขาเนี่ยกลัวว่าจะเป็นพวกโจรมาแอบงัดเข้าบ้านหลังนี้ซะมากกว่าเขาเลยตัดสินใจค่อยๆเดินย่องออกไปที่ดาดฟ้าเพื่อข้ามกลับไปที่บ้านยายอีกครั้งคราวนี้เนี่ยไปเรียกน้องชายมาด้วยต่างคนเนี่ยต่างถืออาวุธมาตอนนั้นเนี่ยหยิบไม้มาคนละอันกะว่าถ้าเกิดเป็นโจรจริงๆเนี่ย2 รุม 1ก็น่าจะพอไหวตัวของเขาเองแล้วก็น้องชายเนี่ยก็ไม่ได้ตัวเล็กอะไรมากมายตอนนั้นเนี่ยกำลังวัยรุ่นเลือดเนี่ยกำลังร้อนสบายเลยครับถ้าเกิดเจอโจรเข้ามาบ้านจริงๆเนี่ยลุมมันเนี่ยยังพอได้เขากับน้องชายเนี่ยก็ข้ามไปดาดฟ้าของบ้านข้างๆกันแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในบ้านหลังนั้นพอเขาทำการเปิดไฟทั่วบ้านก็เริ่มตรวจเช็คทีละห้องระหว่างที่กำลังเดินสำรวจอยู่เขาสังเกตได้ว่าประตูทุกห้องมันถูกเปิดออกกว้างแล้วหน้าต่างเนี่ยถูกปิดล็อกแน่นสนิททุกบานซึ่งก็ทำให้เขารู้สึกแปลกใจว่าทำไมประตูแต่ละห้องถึงได้เปิดทิ้งเอาไว้แบบนี้จะว่าเป็นลมพัดทำให้ประตูเปิดเนี่ยก็ไม่ใช่หน้าต่างทุกบานเนี่ยถูกล็อกปิดสนิทเอาไว้จนแทบจะไม่มีลมเข้ามาเลยแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็กำลังจดจ่ออยู่กับการเดินตรวจเช็คอยู่แต่ละห้องซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เดินตรวจเช็คทั้งบ้านแล้วก็พบว่านอกจากพวกเขา2 คนก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนี้เลยแม้แต่คนเดียวน้องชายเนี่ยก็อดที่จะบ่นไม่ได้ว่าพี่ตาฝาดไปหรือเปล่ามันจะมีที่ไหนจงกระโจนอะไรเนี่ยกาเพอกาเพอเขาเนี่ยเห็นน้องชายมีสีหน้าเซ็งๆดูเหมือนไม่อยากจะอยู่ต่อบวกกับที่นี่เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรจริงๆก็เลยพากันเดินขึ้นไปที่ดาดฟ้าเพื่อที่จะข้ามกลับไปที่บ้านของยายแต่ก่อนที่จะถึงบันไดพวกเขาได้ยินเสียงปิดประตูห้องเสียงเนี่ยดังปังเสียงปิดประตูเนี่ยดังลั่นบ้านทำให้เขาแล้วก็น้องชายมองหน้ากันแล้วก็รีบวิ่งลงบันไดไปดูอีกครั้งตามที่มาของเสียงประตูนั้นก็ได้เห็นว่าที่ชั้น1เนี่ยมันมีห้องที่ประตูเนี่ยถูกปิดจริงๆในตอนนั้นเนี่ยทั้งเขาแล้วก็น้องชายคิดว่าโจรเนี่ยอยู่ข้างในนั้นแน่นอนเขาเนี่ยรีบบอกกับสิบน้องชายก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปว่า เดี๋ยวพี่จะเปิดประตูเข้าไปถ้าเป็นคนจริงๆตีมันให้เต็มแรงเลยนะเดี๋ยวพี่ตีซ้ำแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาเนี่ยเปิดประตูเข้าไปแล้วในห้องเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าชวนขนลุกไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแม้แต่แมลงสักตัวเนี่ยก็ไม่มีเขาเนี่ยยังคงไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เมื่อเช็คดูตามประตูแล้วก็หน้าต่างก็เห็นว่ามันล็อกจากด้านในแสดงว่าไม่มีใครเข้าออกทางนี้ได้อย่างแน่นอนตอนนั้นเนี่ยน้องชายเริ่มหน้าเสียเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดูผิดปกติไปหมดพวกเขาจึงตกลงกันว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านยายกันก่อนดีกว่าคิดในแง่ดีมันน่าจะเป็นพวกแรงลมกดอากาศภายในบ้านเขาเนี่ยก็พูดปลอบใจน้องชายไปตอนนี้เนี่ยน้องดูเริ่มเงียบสีหน้าเริ่มดูเปลี่ยนไปแต่ก่อนที่จะพากันกลับไปที่ดาดฟ้าข้างบนพวกเขาต้องปิดไฟที่เปิดไว้ในบ้านเสียก่อนโดยครั้งนี้เนี่ยก็เริ่มปิดไฟตั้งแต่ชั้น1ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงชั้น3ในขณะที่พวกเขาเนี่ยปิดไฟชั้น1เสร็จแล้วกำลังจะพากันเดินขึ้นบันไดเพื่อไปปิดไฟที่ชั้น2เพียงอีก9เดียวที่กำลังจะขึ้นถึงชั้น2เสียงปิดสวิตช์เนี่ยมันก็ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบหลังจากนั้นไฟทั้งชั้น2เนี่ยมันก็ดับลงพรึบตอนนี้มีเพียงแต่ไฟจากชั้น3ที่ยังคงส่องสว่างอยู่ชั้น1ชั้น2เนี่ยถูกปิดมืดสนิทไปแล้วเขาเนี่ยมองหน้ากันเห็นใบหน้าน้องชายที่ดูซีดน้องเนี่ยรีบบอกกับเขาว่าพี่รีบกลับเออรีบกลับเออพี่น้องเนี่ยพูดด้วยความร้อนใจท่าทางดูร้อนรนที่อยากจะกลับบ้านอย่างเดียวทำให้เขาในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเลยตอบน้องชายเสียงดุไปเลยครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวดิวะถ้ามันเป็นโจรจริงทำไงเขาเนี่ยไม่ได้สนใจน้องชายกำไม้ในมืออย่างแน่นกะว่าถ้าเป็นโจรมันโผล่มาเนี่ยจะฟาดให้เต็มแรงแต่ยืนรออยู่ประมาณ10นาทีก็ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงฝีเท้าใครสักคนโผล่มาน้องเนี่ยก็บอกว่ากลับเถอะพี่กลับเถอะน้องเนี่ยพูดด้วยความกระวนกระวายพร้อมกับเขย่าตัวเขาไปด้วยเขาเนี่ยไม่เคยเห็นน้องชายกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนบวกกับเวลาในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาเกือบจะ2:00แล้วเห็นอาการน้องชายเนี่ยดูแปลกๆไปก็เลยพาน้องเนี่ยมันกลับไปซะตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็พากันเดินขึ้นไปที่ดาดฟ้าแล้วก็ข้ามไปที่บ้านยายด้วยวิธีเดิมเมื่อมาถึงห้องของพวกเขากันก็พากันรีบล้มตัวนอนโดยทันทีโดยเฉพาะน้องชายเนี่ยมันคุมโปงไม่คุยอะไรกับเขาเลยจังหวะที่ตัวของคุณเนทเนี่ยกำลังเคลิ้มหลับอยู่ดีๆเขาก็เริ่มได้ยินเสียงคนทุบผนังเสียงเนี่ยดังตุบตุบตุบเสียงนี้เนี่ยมันดังอีกครั้งหนึ่งจากบ้านหลังนั้นแต่พอด้วยความง่วงบวกกับเวลาที่มันดึกมากแล้วเขาก็เลยปล่อยผ่านไปกะว่าเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีตอนกลางวันดีกว่าพอเช้ามาครับคุณเนทได้ชวนพ่อแม่ตายายแล้วก็น้องชายพากันไปดูที่บ้านหลังนั้นอีกทีว่าเสียงทุบผนังแรงๆเนี่ยมันมาจากไหนพวกเขาเนี่ยไปที่บ้านหลังนั้นโดยการเข้าทางประตูหน้าบ้านเช็คทุกซอกทุกมุมก็ไม่ได้พบอะไรประตูระเบียงหน้าต่างอะไรต่างๆถูกล็อกจากด้านในทั้งหมดไม่มีร่องรอยการงัดแงะหรือของชิ้นไหนในบ้านเนี่ยสูญหายเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกคาใจเพราะเสียงผนังเนี่ยมันดังแทบจะทุกคืนมันต้องมีสาเหตุมันไม่มีทางเกิดเสียงขึ้นมาได้เองอย่างแน่นอนหลังจากที่ช่วยกันสำรวจบ้านเสร็จคืนนั้นเนี่ยเขากับน้องชายตัดสินใจแอบเอากล้องวงจรปิดไปเสียบเอาไว้ตรงผนังห้องที่มันติดกับเขาในบ้านหลังนั้นซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากล้องวงจรปิดที่เขาใช้ติดเนี่ยมันก็เป็นแบบเสียบปลั๊กแล้วก็ต่อ Wi-Fi สามารถใช้ดูผ่านแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ได้เลยพอหลังจากที่เอากล้องวงจรเนี่ยไปเสียบเอาไว้ก็พากันเล่นกับน้องชายกันไปจนถึงเวลาประมาณเกือบจะเที่ยงคืนปรากฏว่ามันมีเสียงคนทุบผนังดังตุบตุบตุบเสียงนี้ที่มันดังขึ้นมาน้องชายเลยรีบเข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็หมุนกล้องในโทรศัพท์ดูให้มันทั่วปรากฏว่าภาพที่ฉายอยู่บนจอมือถือกลับไม่มีใครสักคนในขณะเดียวกันเสียงคนทุบผนังเนี่ยมันก็ดังขึ้นในขณะที่น้องชายกำลังดูจอมือถืออยู่ตอนนั้นเนี่ยเขากับน้องชายเนี่ยมองหน้ากันไม่ต้องถามเลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยน้องชายมันคิดอะไรอยู่มันน่าจะคิดแบบเดียวกับเขาเสียงมันดังตุบตุบ น้องชายเนี่ยก็เลื่อนหมุนกล้องไปทั่วห้องแต่กลับว่าไม่พบเจอใครในห้องเลยสักคนจนเวลาเนี่ยล่วงเลยผ่านไปถึงตีสามตอนนี้เนี่ยเสียงทุบเนี่ยมันเงียบไปแล้วน้องชายเนี่ยยังคงนั่งหมุนกล้องวงจรปิดเล่นไปเรื่อยตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนั้นน้องชายของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้กลัวอะไรแล้วแต่จู่ๆในขณะที่น้องชายเนี่ยมันกำลังสั่งการให้กล้องเนี่ยหมุนไปหมุนมาเขาก็ได้เห็นว่าประตูตรงหน้าห้องนั้นมันปิดลงแบบไม่มีสาเหตุเสียงประตูเนี่ยปิดดังปังน้องชายเนี่ยรีบบอกให้เขามาดูประตูในห้องนั้นเนี่ยมันค่อยๆปิดเองตอนนั้นน้องชายเนี่ยรีบเรียกเขามาดูว่าประตูเนี่ยมันปิดเองได้ยังไงเขาก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ยมึงดูย้อนหลังดิมึงเปิดดูย้อนหลังดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตอนนั้นที่ย้อนดูคลิปนี่แหละครับภาพในกล้องตอนนั้นที่มันจับได้เนี่ยพาเขาขนลุกสู้เลยเพราะในตอนนั้นที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับร่างของชายคนหนึ่งครับตัวสูงแขนยาวขายาวร่างนี้เนี่ยมันยืนอยู่ตรงนอกห้องในขณะที่ภายในบ้านเนี่ยมันมืดสนิทแต่กล้องวงจรเนี่ยมันมีอินฟราเรดมันสามารถจับการเคลื่อนไหวและก็สามารถเห็นสิ่งต่างๆในความมืดได้ตอนนั้นที่เห็นเนี่ยมันเป็นร่างยาวๆนี่แหละครับแขนยาวขายาวแต่ไม่เห็นบริเวณช่วงที่เป็นหัวขึ้นไปร่างนี้เนี่ยมันค่อยๆเอื้อมมือเข้ามาจับที่ประตูแล้วก็ค่อยๆปิดประตูบานนั้นลงเองแล้วหลังจากนั้นในร่างนี้เนี่ยมันก็หายไปเขากับน้องชายเนี่ยทำอะไรกันไม่ถูกรีบปิดโทรศัพท์แล้วก็เข้านอนกันโดยทันทีวันต่อมาครับเขาแล้วก็น้องชายเนี่ยรีบเอาคลิปนี้ไปให้ตากับยายดูด้วยความที่ว่าตากับยายเนี่ยพวกเขาเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามทันทีได้เห็นคลิปท่านเนี่ยบอกว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นยินมันคือผีในอิสลามตาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่ใครหลายคนพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงส่วนมากคนที่เขาเห็นกันเนี่ยบางคนก็บอกแบบนี้แหละเห็นเป็นในร่างแขนขายาวหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาสองคนครับถึงกับกลัวจนน้องชายเนี่ยรีบลบคลิปเลยแหละครับตาเนี่ยบอกว่าลบไปซะมันเป็นสิ่งที่อัปมงคลลบมันไปอย่าเก็บมันไว้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่สองมันก็เกิดขึ้นครับซึ่งมันห่างจากเหตุการณ์แรกไปประมาณ 7-8 เดือนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณเนทได้เจอกับตัวเองแบบเต็มตาแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความน่ากลัวเนี่ยลดน้อยลงเลยต้องพาทุกคนย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยเขากำลังเรียนอยู่ที่คณะนิติในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคใต้เขาเนี่ยแทบจะไม่ได้กลับบ้านเพราะปีหนึ่งเนี่ยกิจกรรมมันเยอะมากไหนจะรับน้องไหนจะเฟชชี่ทำให้เขาเนี่ยยุ่งจนหัวหมุนไม่มีเวลาได้กลับบ้านนักเท่าไหร่หลังจากเรียนจบ1เทอมไปแล้วกำลังจะขึ้นเทอม2ช่วงนั้นเนี่ยตารางเรียนได้ปรับเปลี่ยนโดยเขาได้เรียนแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะว่างเลยตัดสินใจกลับบ้านในช่วงเย็นของวันศุกร์หลังจากที่เรียนเสร็จเขาเนี่ยขับรถบิ๊กไบค์จากหาดใหญ่ไปที่ตังใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพอถึงบ้านเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาใกล้ค่ำแล้วเขาตัดสินใจกลับมานอนที่บ้านยายเหมือนเดิมเพราะตื่นขึ้นมาในหัวรุ่งเนี่ยจะได้ช่วยทำความสะอาดบ้านให้ยายเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระท่านทั้งสองคนตากับยายเนี่ยจะได้ไม่เหนื่อยอะไรมากมายคืนนี้เนี่ยเขานอนอยู่คนเดียวเพราะว่าน้องชายเนี่ยมันไปเรียนนิติศาสตร์ม.รามที่กรุงเทพนานๆเนี่ยจะได้กลับบ้านมาสักครั้งเมื่อพอมาถึงบ้านยายเขาก็ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเหตุการณ์ต่างๆมันก็ดูไปตามปกติหลังจากที่ทำภารกิจต่างๆของตัวเองเสร็จเรียบร้อยในตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเขาก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนแต่แล้วก็ดันนึกขึ้นมาได้ว่าคืนนี้มันมีบอลแมนยูแข่งเขาเลยเปลี่ยนแผนมานั่งดูบอลแข่งจนจบเหลือไปดูนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 3:35 นาทีพอบอลจบเนี่ยก็ลุกเข้าไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะได้กลับมานอนหลับอย่างสบายใจเขาเนี่ยเอื้อมมือไปบิดลูกบิดประตูห้องเปิดออกแต่ยังไม่ทันได้ปิดประตูกลับมีเสียงปิดประตูที่แรงมากดังขึ้นมาเสียก่อนเสียงเนี่ยดังปังตอนนั้นเนี่ยมันดังมาจากบริเวณชั้นที่เขาอยู่นอกจากห้องนอนของเขาที่กำลังจะถูกปิดประตูมันก็ไม่มีห้องนอนไหนในบ้านเนี่ยเปิดประตูไว้เลยเขาเนี่ยหันไปมองที่ผนังซึ่งติดกับบ้านหลังนั้นทิศทางของเสียงเนี่ยเหมือนกับจะดังมาจากบ้านหลังนั้นแบบไม่มีผิดเสียงปิดประตูมันดังมากจนยายเนี่ยกับตาตื่นขึ้นมาตะโกนบอกว่าปิดประตูเบาๆหน่อยเนทปกติแล้วเนี่ยยายจะตื่นตอน 4:00 ป พื่อที่จะเตรียมตัวไปตลาดแต่วันนั้นเนี่ยพวกท่านเนี่ยตื่นเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าเสียงประตูนี้แหละมันทำให้ตากับยายเนี่ยตื่นพอตากับยายตื่นมาเนี่ยก็ด่าเขาทันทีในตอนนั้นเนี่ยมือเนี่ยยังกำลูกบิดประตูเลยยังไม่ทันได้ปิดเลยแหละครับก็พยายามคิดในใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยๆปิดประตูครับปิดประตูแบบเบาๆกลัวว่าเดี๋ยวปิดดังเนี่ยเดี๋ยวโดนยายด่าอีกค่อยๆแง้มปิดประตูเบาๆแล้วก็เข้านอนวันที่2นี่แหละครับเป็นวันที่เขาเนี่ยนึกคึกมากอยากจะมอเตอร์ไซคันเล็กๆเนี่ยมาขี่เล่นซะหน่อยมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยมันทำมาจากเครื่องตัดหญ้าครับถ้าหลายๆคนเคยเห็นเนี่ยก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์จิ๋วๆที่เด็กเนี่ยขี่ได้แล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยขี่ได้ซึ่งมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยแหละครับมันถูกเก็บไว้ที่ชั้น2ของบ้านหลังนั้นบ้านหลังที่เกิดเรื่องหลอนๆหลังที่ไม่มีใครอยู่นั่นแหละครับซึ่งสาเหตุที่มอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยไปอยู่ในบ้านหลังนั้นได้เพราะว่าตัวของคุณเนทนี่แหละครับกับพ่อช่วยกันยกไปเก็บไว้บ้านหลังนั้นเมื่อประมาณเดือนก่อนเขาเนี่ยไขกุญแจเข้าไปในบ้านหลังนั้นสภาพในบ้านเนี่ยของทุกชิ้นยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็เดินทำเพลงขึ้นไปเรื่อยๆที่ชั้น2โดยที่ไม่ได้คิดอะไรด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังเช้าอยู่ฟ้าข้างนอกเนี่ยสว่างจ้าไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรแม้แต่น้อยขณะที่เขาเนี่ยกำลังจะยกมอเตอร์ไซค์คันนี้ลงมาข้างล่างหูของเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงบางอย่างเป็นเสียงเหมือนกับน้ำเนี่ยสาดอยู่ที่ชั้น3ราวกับว่ามีใครเนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่เสียงเหมือนกับมีคนกำลังใช้ขันนี่แหละครับตักน้ำในโอ่งแล้วก็ราดตัวเสียงที่ดังสู้ซาสู้ซาเขารู้ดีว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีคนเช่าแถมยังถูกล็อกเอาไว้ตลอดเวลาไม่มีทางที่คนเนี่ยจะเข้ามาอาบน้ำได้อย่างแน่นอนนอกเสียว่าจะมีคนเนี่ยแอบเข้ามาเขาเลยตะโกนขึ้นเสียงดังเลยครับว่าใครอาบน้ำอยู่เฮ้ยใครแต่พอเนิ่นนานครับมันก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมามีเพียงแต่เสียงตักน้ำนี่แหละครับแล้วก็สาดน้ำเนี่ยดังสู้สู้ในตอนนั้นเขารู้สึกโมโหมากในใจเนี่ยปักใจเชื่อไปแล้วว่ามีคนแอบมาอยู่ในบ้านหลังนี้ของยายอย่างแน่นอนเขารีบเดินหนุ่มตุ่มขึ้นมาที่ชั้น3แล้วก็เคาะประตูห้องน้ำ 2-3 ทีก่อนจะตะโกนเสียงดังด้วยน้ำเสียงโมโหเฮ้ยใครอยู่ห้องน้ำเฮ้ยแต่กลับไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาทั้งนั้นเขาเนี่ยลองจับประตูลูกบิดดูปรากฏว่าประตูห้องน้ำเนี่ยมันล็อกและในขณะที่กำลังยืนอยู่ที่หน้าห้องน้ำเนี่ยเสียงราดน้ำเนี่ยมันก็ดังอยู่ที่ห้องน้ำห้องนี้ห้องที่เขาเนี่ยยืนอยู่เสียงเนี่ยมันดังต่อเนื่องเลยแหละครับจนเขาเนี่ยยืนรออยู่ประมาณ3นาทีกว่าๆจนเหมือนกับเสียงตักน้ำเนี่ยมันหายไปเขาเนี่ยกล่าวว่าเดี๋ยวคนที่อยู่ข้างในห้องน้ำนี้มันจะต้องเปิดประตูออกมาอย่างแน่นอนเขาเนี่ยยืนรออยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเสียงตักน้ำเนี่ยมันหายไปแต่ประตูห้องน้ำเนี่ยก็ยังไม่ถูกเปิดออกสักทีเขาเองก็ไม่กล้าที่จะพังประตูเข้าไปด้วยความที่ว่าถ้าข้างในมันเป็นพวกคนเมายาเนี่ยมันแอบเข้ามากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนทำร้ายร่างกายตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยืนเฝ้ารออยู่งั้นแหละครับแต่คนที่อยู่ในห้องน้ำก็ไม่เปิดประตูออกมาสักทีเขาจึงตัดสินใจเดินลงไปที่ชั้นล่างเพื่อที่จะไปเรียกคนขึ้นมาดูเป็นเพื่อนแต่เพียงแค่เขาเนี่ยก้าวลงบันไดไปประมาณ 4-5 ขั้นยังไม่ทันจะถึงชั้น2ปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงเปิดประตูห้องน้ำดังแกรกแล้วประตูห้องน้ำค่อยๆเปิดออกดังแอดเขาเลยรีบหันกลับไปมองทันทีก็เห็นว่าประตูห้องน้ำนี่แหละครับมันค่อยๆแง้มออกแง้มออกไปเรื่อยๆช้าๆเขาเนี่ยมองรอบๆก็ไม่เห็นวี่แววของใครสักคนที่จะออกมาจากห้องน้ำนั้นเลยใจของเขาเนี่ยกระตุกวูบแต่เมื่อแสงแดดที่มันส่องเข้ามาในบ้านเขาก็คิดในแง่ดีว่าพวกผีเนี่ยมันคงไม่มาหลอกในตอนกลางวันหรอกบ้านเนี่ยสว่างจ้าขนาดนี้ไม่มีอะไรหรอกมั้งเขาตัดสินใจหันหลังทำใจดีสู้เสือเดินกลับไปที่ชั้น3อีกครั้งก่อนที่จะเดินไปถึงห้องน้ำห้องนั้นสายตาของเขาเนี่ยมองลอดเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็พบว่าพื้นในห้องน้ำเนี่ยไม่เปียกแม้แต่น้อยแต่บริเวณหน้าห้องน้ำมันมีรอยเท้าของคนที่เปียกแล้วก็น้ำเนี่ยหยดอยู่ประมาณ 2-3 หยดตอนนั้นเนี่ยพยายามมองดูรอยเท้านี่แหละครับว่ามันเดินไปสิ้นสุดตรงไหนเขาได้คิดในใจนี่มันอะไรวะเนี่ยรอยเท้ารอยนั้นเนี่ยเดินออกจากห้องน้ำไปประมาณ 4-5 ก้าวแล้วมันก็หายไปไหนจะเสียงอาบน้ำไหนจะรอยเท้าไหนจะข้างในห้องน้ำที่มันไม่มีน้ำอีกเขาเนี่ยสับสนไปหมดว่านี่มันคืออะไรเลยรีบไปเปิดประตูห้องน้ำให้มันกว้างที่สุด แล้วสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยก็ทำเอาใจเต้นแรงพร้อมกับขนลุกขึ้นมาอย่างฉับพลันภายในห้องน้ำที่เขาเห็นมันมีถังน้ำเก่าๆแล้วก็ขันตรงนั้นเนี่ยมันมีฝุ่นหยักใยเนี่ยเกาะเต็มไปหมดบ่งบอกเลยว่าไม่มีใครใช้ห้องน้ำมานานมากแล้วที่นี่เนี่ยมันไม่มีใครอาบน้ำแต่พื้นบริเวณหน้าห้องน้ำเนี่ยมันเปียกได้อย่างไรในห้องน้ำเนี่ยแห้งในถังเนี่ยก็จะมีน้ำอยู่นิดๆมีฝุ่นมีหยักใยเนี่ยเกาะเต็มไปหมดตอนนั้นที่เห็นเนี่ยเขากลัวจนก้าวขาไม่ออกได้แต่ยืนร้องตะโกนให้คนช่วยใครอยู่ข้างล่างมาช่วยข้างบนหน่อยใครอยู่ข้างล่างมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเขาเนี่ยยืนตะโกนเสียงสั่นๆอยู่ประมาณ5นาทีจนขาขวาเนี่ยเริ่มชาขาซ้ายเริ่มอ่อนแรงจะวิ่งเนี่ยแทบจะไม่มีแรงด้วยซ้ำจู่ๆประตูห้องน้ำที่มันเปิดอ้าอยู่ก็ค่อยๆปิดเองต่อหน้าต่อตาเขาพร้อมกับเสียงคนวิ่งลงบันไดอย่างเร็วเสียงเนี่ยดังมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งในบ้านหลังนี้วินาทีนั้นเนี่ยทำเอาเขากลัวมากเพราะว่าเขาเนี่ยติดอยู่ในห้องน้ำติดอยู่ในห้องน้ำคนเดียวแล้วก็ไอ้เสียงวิ่งเนี่ยมันวิ่งอยู่นอกห้องน้ำครับตรงบันไดในบ้านหลังนั้นนั่นแหละวินาทีนั้นเนี่ยเขากลัวจนไม่มีสติขาที่ก้าวไม่ออกในตอนแรกกับก้าวออกทันทีตอนนั้นเปิดประตูห้องน้ำแล้วก็วิ่งลงมาอย่างไม่คิดชีวิตเย็นวันนั้นเนี่ยเขาถึงกับจับไข้หัวโกรนเขาไม่กล้าไปเหยียบในบ้านหลังนั้นอีกเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้เล่าให้กับตากับยายฟังว่าเหตุการณ์ที่เจอในบ้านหลังนั้นเนี่ยน่ากลัวมากมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยจำไม่มีวันลืมตากับยายก็พูดครับว่าแล้วเข้าไปทำไมในบ้านหลังนั้นคนเดียวตากับยายก็บอกอยู่ว่าอย่าเข้าไปคนเดียวถ้ามีอะไรเนี่ยชวนผู้ใหญ่เข้าไปบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกพอบ้านมันว่างไม่มีคนมาอยู่เนี่ยพวกวิญญาณสัมภเวสียินมันจะเข้ามาอยู่แทนความจริงแล้วเนี่ยตากับยายรู้ตั้งแต่ตอนแรกตอนที่ได้ยินเสียงปิดประตูแรงๆแล้วว่าเสียงเนี่ยมันดังมาจากบ้านหลังนั้นแต่ท่านเนี่ยก็ไม่กล้าพูดครับเพราะว่าตากับยายเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวหลานๆเนี่ยจะไม่กล้ามาหาปัจจุบันนี้ครับบ้านหลังนั้นที่ไปเจอเรื่องอะไรแปลกๆมาเนี่ยมันมีลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงปิดผนังหรือทุบผนังอีกเลยเขาเองก็เลยไปถามลูกพี่ลูกน้องนี่แหละครับที่มาอาศัยว่าตอนที่อยู่บ้านหลังนั้นเนี่ยเจออะไรแปลกๆไหมเขาก็บอกประมาณว่าได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกันเป็นเสียงคนเดินบ้างเสียงคนอาบน้ำเสียงคนเดินลงบันไดเสียงคนปิดประตูกลางดึกอะไรประมาณอย่างนี้แต่บ้านหลังนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นบ้านของคุณยายที่ปิดประตูในตอนกลางคืนก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากคุณเนทเนี่ยก็เลยบอกครับว่าก็ใช่ครับเป็นเสียงของคุณยายนั่นแหละครับแกชอบปิดประตูเสียงดังไม่มีอะไรหรอกตอนนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะไม่เล่าเรื่องราวต่างๆที่เจอเนี่ยให้กับลูกพี่ลูกน้องคนนี้ได้ฟังเพราะกลัวว่าถ้าเกิดได้ฟังแล้วเขาจะไม่กล้าอยู่ที่บ้านหลังนั้นกันอีกยังไงแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกทุกคนเลยครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่คุณเนทแล้วก็น้องชายเนี่ยได้ไปพบเจอมาที่บ้านของคุณยายในจังหวัดตรังยังไงแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าน่ากลัวมากเลยนะครับตอนจังหวะที่คุณเนทเนี่ยโดนขังในห้องน้ำเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนน 9.5 เต็ม10เลยแหละครับความกลัวมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับถ้าคุณเดินเข้าไปในบ้านที่มันไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยแล้วถูกขังในห้องน้ำเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นอะไรที่ช็อกที่สุดเลยแหละครับความกลัวเนี่ยมันจะพุ่งทวีคูณพุ่งขึ้นสุดขีดเลยผมเชื่อนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยแล้วผีมันจะมาอยู่แทนเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยแหละครับระวังไว้นะครับบ้านไหนที่คนระวังไว้นะครับบ้านไหนที่ไม่ค่อยมีใครกลับไปอยู่เนี่ยเดี๋ยวพวกผีมันจะเข้าไปอยู่แทนก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ครับขออนุญาตฝากร้านโรตีคุณงสาขาย่านตาขาวจังหวัดตรังซึ่งก็เป็นร้านโรตีของคุณเนทนี่แหละครับเจ้าของเรื่องราวเรื่องนี้คุณเนทเนี่ยอยากจะฝากบอกทุกคนครับว่าใครที่ได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้จากช่อง1 LC แล้วเราก็มาบอกเขาเลยครับที่ร้านโรตีคุณเน่งนะครับว่าได้ฟังเรื่องราวสุดสยองที่คุณเนทเนี่ยไปเจอมาจากช่อง1 LC ร้านโรตีคุณเน่งครับจะเปิดเวลาประมาณ 17:00 นถึง 20:30 นแต่ว่าหยุดทุกวันอังคารนะครับวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยไปอุดหนุนกันได้ยังไงแล้วนะครับก็ขอฝากร้านโรตีคุณเหน่งเอาไว้ด้วยก่อนจากกันไปครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันอย่าลืมนะครับบ้านไหนที่ไม่มีคนอยู่ระวังเดี๋ยวผีมันจะไปอยู่แทนสวัสดีครับ
สามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1 LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณแนนได้รับชมอยู่นะครับ